señor das carapazas, ten 30 mollos de renda, no ve fanegas cumplidas, que os castaños da de besa, dalle a súa filla as codias, la que por mor da mantenza, non ya lubisquen os mozos, e la tascan aparenta, non ya lubisquen os mozos, e la tascan aparenta. Señor das carapazas, ten a teiga da despensa, unha filla esmirriada e unha bombona manceba, deixa pechada na casa, cando vai coa filla igresa, e doise polo camiño da pobriña que está enferma, dos eidos que non dan froito, que dan nada que pequena. O señor das carapazas xa non ten rena despensa, morreulle a filla de fame, tiran pra baixo as facendas, e se Deus non o protexe, vai xa quedar sin manceba, e se Deus non o protexe, vai xa quedar sin manceba, e se Deus non o protexe, vais a quedar sin manceba, que se Deus non o protexe, vais a quedar sin manceba, que se Deus non o protexe, vais a quedar sin manceba, que se Deus non o protexe, vais a quedar sin manceba, que se Deus non o protexe, vais a quedar sin manceba, ese Deus non o protexe, vais a quedar sin manceba, ese Deus non o protexe, vais a quedar sin manceba, ese Deus non o protexe, vais a quedar sin manceba, ese Deus non o protexe, vais a quedar sin manceba.